pārvalde līdz šim no drošības policijas ir saņēmusi tikai motisku informāciju par vienu personu. Kā rezultātā šis darbinieks jau ir mums darba attiecības ir pārtraucis, un kas attiecās uz presē publicētu informāciju par otru personu, nu, mums tāda informācija vēl līdz šim brīdim nav, ne mutiska, ne rakstiska. Vispār par to procesu, kā mēs uzskatām, ka tīri tas uzturēšanas atļaus lēmums, kā tāds tik pieņemts likumīgi, bet, cik mēs zinām, tad netika ievērota ID karšu noformēšanas procedūra. Šeit es domāju, ka ir nostrādājis tīri cilvēkais faktors, jo tīri no lēmuma pieņemšanas, no sistēmas iedokļa viss ir bijis pareizi.
Šis darbinieks, kāda līmeņa darbinieks tas bija?
Parasts darbinieks, klienta apkalpotājs.
Un viņš pats pēc savas vēlēšanās ir aizgājis no darba, vai viņš ir atlikts?
Jā, jo mums pierādījumi nekāda nebija, bet bija pārunas un tika uzdots jautājums, vai šis cilvēks jūtās vainīgs pie šīs situācijas. Ja jūtās, lai uzrakstītu atlūgumu, un tas arī notikās.
Vai jūs plānojat kaut kādā veidā mainīt, uzlabot kādas procedūras?
Es domāju, ka mēs varbūt vairāk, jo tīri no sistēmas viedokļa tur visi kārtībā. Te vienīgais varētu būt tā, ka būs nedaudz jāpastiprina cilvēku skaits pie karšu noformēšanas, ka tas cilvēks, kas pieņem, piemēram, viņš nevarētu izsniegt un tādā veidā. 4 vai 6 šādas principus būtu vajadzīgas, lai tas dokuments tiktu izsniegt.